Добры дзень, паважанае спадарства, гаворыць і паказвае свабода. З вами праскі акцэнт. Я Юры Дракахруст, а таксама мой калега Сяргей Навумчык. Сяргей, прывітанне.
Прывітанне.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі заява Святланы Ціханоўскай і яе ад'езд за межы Беларусі. Я нагадаю, што быў распаўсюджаны зварот Святланы Ціханоўскай, у якім яна гаворыць, што народ зрабіў свой выбар, таксама заклікае людзей падпарадковацца закону, паважаць дакладней закон, не супраціўляцца міліцыі і не выходзіць на плошчы. Пасля гэтага стала вядома, што яна з'ехала ў Літву. Паведамляецца таксама, што яе туды вывезлі беларускія ўлады. Сяргей, вот два гэтыя факты, яе зварот, яе заява і вот этот яе ад'езд. Як бы вы ацанілі? Я хачу сказаць, што ў сацыяльных сетках ідзе абмеркаванне і параўнанне вот этой яе заявы у большай увагу заяве з заявамі Андрэя Дмітрыева і Яраслава Раманчука ў снежні 2010 году. Вот в этом контексте ваша ацэнка?
Ну, мне абсолютно однозначно зразумела, что у дадзеным выпадку на Светлану Ціханоўскую, калі яна наведывала будынак Центральной выборчай комиссии, был зроблены моцны, я сказал бы, колоссальны ціск. Ну, трэба думаць, з боку прадстаўнікоў спецслужбаў, сілавых структураў, адміністрацыі прэзідэнта, па-рознаму можна тут будоўваць версіі, мы пакуль гэтага не ведаем, пакуль што Светлана не патлумачыла гэтага і магчыма яна не патлумачыць гэта, ну, вельмі яшчэ доўга, чаму мы пазней магчыма пра гэта таксама пагаворым. І ціск быў зроблены, безумоўна, для таго, каб яна пагадзілася пакінуць тэрыторыю Беларусі, што ўлады, трэба меркаваць, лічаць абсалютна неабходным элементам прызнання Лукашэнкі абраным прэзідэнтам, вось з тымі лічбамі, якія яму назвала Ярмошына, і спынення, якіх бы тое не было, народных пратэстаў. Адсюль і вываз яе менавіта ўладамі, што ёй было сказана, якія ёй былі прад'яўленыя аргументы, можна толькі здагадвацца. Ну, я думаю, што тут, мне таксама ясна, меў месца самы элементарны шантаж. Шантаж мужам, які знаходзіцца ў турме, і з якога мы гэта ведаем, здзекваюцца, прычым здзекі ідуць не толькі з боку адміністрацыі, але і з, так бы мовіць, простых зняволеных, нібыта з прычыны, як гэта называюць, нізкага яго сацыяльнага статусу. Ёй маглі Светлане проста расказаць, што могуць зрабіць з Сяргеем. Тыя ж самыя зэкі ці адміністрацыі, у прынцыпе, гэтага магло быць абсалютна дастатковым. Ёй маглі сказаць пра дзяцей. Ёй маглі сказаць, што ўлады цудоўна ведаюць, дзе знаходзяцца дзеці, у каго яны знаходзяцца, і што пры жаданні, не, канешне, не ўлады, а некія дрэнныя людзі могуць штосьці недобрае зрабіць з дзецьмі, і гэтак далей, і гэтак далей. І, канешне, вось, калі ёй паставілі перад гэтым выбарам, дзеці, сім'я і далейшая палітычная дзейнасць, яна зрабіла той выбар, які яна зрабіла. У мяне абсалютна не павернецца язык хоць слова сказаць у яе асуджэнні. І вось з таго, што ты прыгадаў сацыяльныя сеткі, з таго, што я прычытаў на Фейсбуку, ну, мне здаецца, што большасць людзей, 90% у сількім разі, можа быць, я чытаю, ну, некія асаблівыя акаунты, я не ведаю, але, ну, паставіліся да гэтага зразуменням. У кожным разе, так сказаць, гэта быў ціск з боку ўлады, які ў цывілізаванай дэмакратычнай прававой краіне, вот у такой сітуацыі, ну, абсалютна немагчыма. Вот калі б такі ціск быў там не ведаю, у Британії, у Франції, у Польщі, то просто, ну, десятки керівників спецслужби і прем'єр просто вилетіли б у відставку в один день.
Сергей, ну я бы все-таки вот хочу несколько слов сказать про той аргумент, який я так чи інакше ось прочитав, и значит, некоторые люди вот это говорят, порівновують с заявами тогочасными Дмитриева и Романчука. Ну, вот я хочу нагадать, что тогда, скажем, той же Романчук, он сказал, я осуджаю людей, которые вот, значит, закликают людей на площу. Тогда Дмитриев хвалил нават милицию. Тихановская этого не зробила. Она сказала такую двухсенсовную речь. Народ зробил выбор. Ну, а який выбор? Ну, думайте сами. Да, и она закликала людей не выходить, но она не сказала, что то, что люди выходили, это кепско. И она не сказала, что те, кто закликали людей выходить, это кепские люди. Она этого не сказала. И в этом смысле вот ее теперешняя заява, она, в принципе, вытриманная в той стилистике, в якой она вела всю кампанию. В этом смысле вот істотне адрозненне, мені здається, від 2010 року, тоді некоторые, принамсі, некоторые кандидати публічно заявляли, все вирішить площа. Все вирішить площа, йдіть на площу. В даному випадку я на цього не казала. Я не казала ні в одний момент в своїй кампанії, йдіть на площу. Ні до виборів, ні після виборів. І тому, якби, ну, тут, на мой погляд, нельга сказать, что вот яна обіцяла, вот яна говорила, а мовляв, зараз бачите, вот яна якби здрадзіла своїм обіцянням. Она не обіцяла гэтага. Мне здаецца, это даволі важны момант для того, каб вот ацэньваць яе учынак. Ну і я бы ещё сказаў, што ўсё ж такі ў дадзеным выпадку, ну, из нас с тобой такие, может, кепские моралисты. Я в данном выпадку не столько про мораль, а сколько про вот громадскую реакцию. Я думаю, что так же, как у компании, как бы ее пол был ее силой, и думаю, что в данном выпадку это в значительной ступени для многих, принамсі, это будет оправданием вот этого ее учинку. Бо, ну... До речі, і на Дмитрієва, і на Романчука тоді так само оказувалися тиск. Вот. Ну, а все ж таки, я кажу, в нашій культурі, ну, жінчині даровально уступити тиску у більшій ступені даровально, чим мужчину, тому що тиск на її, звісно, був шалений.
Ну, ось, поки ти пригадав Дмитрієва Романчука, ми до гэтага часу не ведаємо, саправды, який тиск все ж таки оказывался на их. Наколько я памятаю, Романчук сказал, что его поставили в некие такие складанные умовы робить выбор. Ну, мне подается, что, может быть, это, ну, коли так уже такое слово помылка, может быть, и Дмитрий Романчук през некий час добро было, каб яны просто рассказали, что тады, так сказать, с каким чином на их тиснули. И вот, не ведаючи всех обставин, ну, это мое приватне меркування, я не став би осуджати, ти кажеш про жінчину, я не став би навіть осуджати мужчин. Ми не ведаємо, чим так сказати, шантажували, і як би кожен себе мог би повісти у такій ситуації. Дотично Світлани Тихановської, тут я ще я б звернув увагу ось на такі аспекти. Ну, ти пригадуєш ось гэты зворот, який якби він йшов другий, де вона сидить на канапі на фоні жалюзі неких, а фактично гэта було два зворота. Спочатку зворот записаний нам, як виглядає на мобільний телефон, де, ну, яна просто вельми перепалоханая, замученная, змучена, я б так сказав. І от там був один такий нюанс. Я некілька разів прогледзів гэты запіс однохвілінний. И она кажет, что я свое решение приняла сама, без уздеяния сбоку близких, сбоку Сергея Тихановского, имеется на увазе, сбоку штаба, без всякого уздеяния вот с их боку. И далее, вот, кажет про детей. Але она не сказала у этом, что и без уздеяния спецслужбов, и без уздеяния уладу. Ну, это таки певный знак. Другое, вот другий это зворот, Ён бачны зачытаны па паперцы, і што цікава, што і першы зварот, і другі зварот запісаны хаця ў розных, здаецца, ну, антуражах, розных інтэр'ерах, але на ёй адна і тая ж, значыць, як это, я не спецыяліст у жаночым гардзеробе, ну, как не кашуля, вопратка, да, адна і тая ж. Ну, зусім магчыма, калі чалавека адразу вывозілі, яна ёй засталася, так сказаць, гэта абсалютна можа быць, безумоўна. Але вот такія набор такіх вось драбніц, як бы ён паказвае, у мяне абсалютна няма ніякага сумнення, што гэта запісана там у будынку ЦВК. Яшчэ адзін момант. Справа ў тым, што Светлана ўвесь час, вось падчас гэтай выбарчай кампаніі, казала і падкрэслівала, яна казала, я не палітык, я не палітык, я сімвал, я сімвал. І гэта было абсалютна правільна. Бо калі ўжо разбіраць яе, ну, выбарчую, там нават праграмы ніякай не было, калі разбіраць выбарчыя заявы, ну, прафесійнаму палітыку, ці там, ну, любому просто, ну, там десяткі рэчы, якія просто былі б недаравальны. Яна, як выглядала, не ведала нават значэння некіх там тэрмінаў палітычных, кшталту люстрацыя. Яна цудоўна просто выходзіла, так сказаць, сітуацыя перад журналістамі, але яна была непадрыхтаваная. Я гэта не кажу ў яе асуджэнні. Я кажу, што, ну, па факце. І яна, і ў гэтым, як адзначаюць многія аналітыкі, і ў гэтым, безумоўна, была яе сіла. Яна абсолютна шчыра сказала, што я не палітык. Я іду з адной мэтай правесці, так сказаць, перамагчы, а потым правесці новыя выбары. Яна вось не гуляла ў вялікага палітыка. Яна у прынцыпе, яна нічога, акрамя вось таго, што яна правядзе гэтыя выбары, яна народу нічога не абяцала. І казаць, што вось яна здрадзіла народу, значыць, сваім гэтым ад'ездам, я лічу, гэта неправамоцна. Яшчэ адзін такі момант. Вот, скажам, у іншай сітуацыі яна б магла паехаць і прыцягваць палітычную дзейнасць, бо на сённяшні дзень Светлана Ціхановская гэта, ну, в абсалютным разе, пад нумарам адзін электаральны, скажам так, апазіцыйны дзеяч, ці электаральна яна прадстаўляе вось Беларусь. Мы можам казаць пра гістарычную легітымнасць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта гістарычная легітымнасць, а ў яе электаральная легітымнасць, нават пры тых афіцыйных 10%, якія ёй выпісывае Ярмошына, гэта вялізная колькасць людзей. Ну, гэта колькасць людзей, якая перавышае некаторыя краіны еўрапейскія, невялікія. І яна магла б, скажам, ну, сфармаваць ураду выгнанні, ці нейкай яшчэ палітычнай дзейнасцю заняцца. Але я думаю, што ад гэтага не варта яе чакаць, бо зараз застаецца ў турме Сяргей. Гэта вот той элемент, якім, безумоўна, ўлады яе шантажуюць і будуць далей шантажаваць. Гістарычную сваю ролю, вот гэтую ролю абуджэння народа, яна, як я лічу, выканала.
Сергей, ну і вот яшчэ тэма таксама, яна ўзнікае ўжо, некаторыя, так сказаць, там робяць банары, там аватаркі, Ціхановская наш прэзідэнт. Як ты лічыш, вот, да, людзі прыгадваюць сітуацыю, якая была ў Венесуэлі, дзе Хуан Гуайдо быў абвешчаны прэзідэнтам, яго нават в гэтым якасці прызналі некаторыя краіны. Вот такая сітуацыя в дадзеным выпадку адносна Ціхановскай. Магчыма, на твой погляд, вот хто-небудзь можа, как хоць какая-то краіна, як бы в той ці іншай форме вот, прызнаць ці наўрад ці?
Ну, я буду тады адказваць на гэта пытанне, крыху абстрагуючыся ад асобы самой Светланы Ціхановскай, а некаторыя, так сказаць, фактары, універсальныя фактары, якія, як мне падаецца, ну, павінны прысутнічаць пры гэтым. Павінны, канешне, быць абсалютны падлік, дакладны, больш-менш падлік, вось, альтэрнатыўных, так сказаць, галасоў, павінна быць прадстаўлена нейкая, відаць, лічба, пры тым, што па многіх, гэты фактар у значнай ступені ёсць па многіх участках, і не толькі ў Менску, вот, скажам, зараз ідзе запіс па інтэрнэце, як прадстаўнік уладаў у Віцебску уламываў членаў выбарчай камісіі перапісаць пратакол на карысць Лукашэнкі, а там просто перамагла, рэальна перамагла, не просто больш набрала, рэальна перамагла Ціхановская. І ў іншых райцэнтрах таксама, вот тут гэты фактар мог бы быць, але тут павінна быць поўная кансалідацыя грамадства на тым, што тая ці іншая асоба абраная прэзідэнтам. Відаць, з гэтым павінны пагадзіцца і, вось як ты ўжо сказаў, некія міжнародныя інстытуцыі, і, безумоўна, з гэтым павінны пагадзіцца некія ну, кіраўнікі некіх дзяржаў, мінімальна хаця б той дзяржавы, якая дае ёй прытулак, калі гэтая персона знаходзіцца на тэрыторыі іншай нейкай краіны, а не на тэрыторыі сваёй радзімы. Ну і, канешне, першая ўмова павінна быць воля вось самаго электаральна, самаго абранага прэзідэнта, абранага кіраўніка. Ну, некаторыя фактары тут, напэўна, могуць мець месца, а некаторыя фактары, вот у тым ліку і воля самой Светланы Ціхановскай быць абраным, лічыць сябе абраным, дамагацца гэтага і прызнанню міжнароднай супольнасці. Магчыма, і такое жаданне ёсць, але яна пастаўленая, зноў жа скажу, шантажом. Я перакананы абсалютна, вот рэшце мяне, што гэта быў дае шантаж, і ён працягваецца, бо Сергей Ціхановскі ў турме. Яна пастаўлена ў такія ўмовы, што яна гэтага ну, проста вот зрабіць не можа. Ёй толькі можна выказаць па чалавечы спачуванне. Я вот, ну, любы з нас можа ўявіць сабе, што гэта азначае ведаць, што ты, ну, нават альбо перамог на выбарах, што ты абраны па факце прэзідэнт, ці ты, ці, скажам, за цябе прагаласавала там, ну, вялікая частка насельніцтва, мінімальна ты праходзіш у другі тур і з шанцамі на перамогу, і вось апынуцца ў такой сітуацыі, якая яна, якой яна апынулася, гэта, безумоўна, вельмі вялікі псіхалагічны ціск. Я просто, ну, як кажуць, здымаю капелюш перад гэтай жанчынай, вось, і вельмі спачуваю ў звязку з тым, што ёй зараз даводзіцца перажыць, і, ну, дай Бог мне памыліцца, але мне так здаецца, што гэта для яе яшчэ не канец.
Ну, а мой адказ на вот маё ўласнае пытанне ўсё ж такі хутчэй не чым так. Маецца на ўвазе наконт хоць какой-то формы прызнання. Бо, ну, размова зараз ідзе пра дзясяткі, магчыма сотні участкаў, на якіх вот ёсць пратаколы, дзе як бы відавочна пераможца Ціхановская. Але ўсяго выбарчых участкаў за 5000. Ну, это значыць там, ну, адсотак, можа быць, там, 10%. Ну, это не большасць участкаў. Так, можна паліталагічна экстрапаляваць, што калі вот на, скажам, 100 участках она перамагла, то, ну, она не магла так прайграць, хутчэй за ўсё она перамагла і цэлым па краіне. Але, ну, это як бы развагі. Дзяржавы не прымаюць рашэнне на падставе некіх імплікацый, экстрапаляцый, развагаў. Ўсё ж такі як бы, ну, калі вот казаць пра Венесуэлу, там так склалася, што быў парламент, всемі прызнаны, і этот парламент як бы прыняў пэўнае рашэнне. І як бы ўзнікла дылема паміж, ну, як бы рознымі афіцыйнымі легітымнасцямі. Вот вырашыў парламент так, а вот вынікі прэзідэнцкіх выбараў такія. А тут як бы, ну, вот ёсць афіцыйныя вынікі, якія гучыла Ярмошына, а з іншага боку, ну, невялікая частка вот бюлетэняў, скажам, невялікая частка пратаколаў, якая, ну, да, сведчыць хутчэй за ўсё пра яе перамогу, но я думаю, што не настолькі. Так што я думаю, што калі вот, ну, зноў прызначаны пасол Злучаных Штатаў прыедзе ў Беларусь, хаця магчыма яна не будзе спешацца, але калі паспешаецца, умоўна кажучы, заўтра прыедзе, яна думаю, што вручыць даверчыя граматы Лукашэнку.
Так, Юра, я вось пра гэта адразу сказаў, што вот тут гэтага першага галоўнага фактара, так сказаць, ну, не хапае. Не хапае з той прычыны, што, ну, найперш, што не былі дапушчаны назіральнікі па большасці участкаў і гэтак далей. Тут, ведаеш, тут яшчэ можна прывесці прыклад з беларускай найноўшай гісторыі. Я маю на ўвазе 99-й год, калі, ну, в эміграцыю ў Літву, таксама ў Літву з'ехаў легітымны абсолютно, причым никто не подлил. Вот там сусвет, зусим, ну, сусветная супольность, заходные демократы, зусим не ставила под сумнев ягоную легитимность, я маю на увазе спикера Верховного Совета Семена Шареска, парламента 13-го скликания, Верховного Совета 13-го скликания. И он певный час жил в Литве, он там успрымался как по конституции, так сказать, вот другая особа, як навіть легітимний керівник країни, бо Лукашенко ставив, був під сумнівом після гэтага ягонага референдуму 96-го года, і йому була ахова предоставлена, і гэтак далей, але і ось навіть у гэтай варіанті там були певні проблеми у його настільки великі. Я маю на увазі вот якраз признанням з іншими країнами і шерох інших, так сказати, чисто правових і юридичних аспектів, що, як ми відаємо, потім він скончив фактично свою діяльність і зійшов у приватне життя, з'їхав з сім'єю у Злучені Штати. І ще один момент, вельми, мені здається, важливий, що от, ми вже недавно говорили з тобою про це, що ось особливість теперішніх протестів масових у тим, що вони якби відбуваються без впливу з боку, скажімо, об'єднаних штабів, ці без впливу ніяких конкретних політичних лідерів. Ось те, що влади витіснули з Білорусі Ціхановською, мені подається, гэта, тут вони, коли хотіли гэтым збіць свої протести, мені так подається, що вони не досягнуть мети, коли навіть не наадварот. Калі нават не наадварот, бо ўсе, хто можа разумець, зразумеюць, што на яе быў ціск, нават калі вот гэтую заяву другую я сёння пакажуць па тэлебачанні, я думаю, што пакажуць. Яшчэ адзін вот я хачу сказаць такі момант з гісторыі, ўжо Савецкага Саюза. Таксама мы неяк пра гэта гаварылі. Увогуле ў гісторыі вось нават сусветнай, я ведаю, апошніх стагоддзяў толькі адзін прыклад, калі чалавек утрымаўся пры шантажу дзецьмі. Калі ў пачатку 70-х гадоў Салжыніцыну прыгразілі, нібыта там ад нейкай радыкальнай ісламскай ці якой групоўкі, што заб'юць, выкрадуць і заб'юць яго дзяцей, нават штосьці для гэтага рабілася, гэтая умоўна кажучы групоўка сидзела на Лубянцы ў форме палкоўніка, падпалкоўніка, генералу КДБ ці ў цывільных касцюмах. І калі яму прад'явілі такую прэтэнзію, так сказаць, і чакалі, што на гэтым ён спыніць гэтую гісторыю з архіпелагу ГУЛАГам, Салжыніцын сказаў: «Вы пагражаеце маім дзецям, што вы іх забіце? Добра, перажыву. Двое, гэта для мяне будзе вялікая трагедыя, але гэта меншая трагедыя, чым трагедыя мільёнаў, якія загінулі ад камунізму ў сталінскім гэтым ГУЛАГу». І у КДБ просто, потім це вже було, так сказати, успаміна опублікована, і вони просто прийшли в шок. І вони спинили гэтую, так сказати, операцію. І потім посадили Солженіцына. Спочатку привезли на Лубянку, зачитали йому там рішення президента Верховного Совета о позбавленні його громадянства, ці висылці за мяжу. Привезли в аэропорт, посадили в самолет, вивезли у Швейцарію. Там, так сказать, спустили по трапу, и его так само вывезли у Лады. Кто-нибудь претензию предъявил Солженицыну, что, я зараз считаю, Тихановскую вывезли у Лады. Я не поравновываю Тихановскую с Солженицыным, я кажу про модель этого вывозу. Абсолютно ясно, что как он был выштуркнут из краины, так и она была выштуркнута из краины.
Сергей, я хочу протягнуть ту твою думку, бо саправды, я еще раз повторяю, она не закликала до протестов, она не долучилась до их первый день, скажем там, она не вышла на площу, не вышла на улицу, она вот не сказала, что я вас подтримливаю, я, так сказать, я с вами, хотя и не осудила, не тады, не вот в этой своей заяве. И вот на твой погляд, протесты, вот як на их поуплывая то, что, ну, скажем так, вот символь оказался теперь за межами Беларуси, и символь закликал, ну, фактично, спынить протест.
Я думаю, что вот те люди, которые выходили позавчора, вышли вчора, напевно, безумовно, навод, я скажу, я бы этом переконан, они выйдут сегодня, яны выходзяць не столькі за тое, што каботна прызналі нейкія лічбы Ціхановскай, і нават ужо, вот як можна было бачыць, ўжо нават не за справядлівыя выбары, хаця і за іх таксама, але галоўнае іх патрабаванне, якое учора гучала, сыходзь. Ну, зварот да Лукашэнкі, сыходзь. Ад таго, знаходзіцца Светлана Ціхановская на тэрыторыі Беларусі ці не на тэрыторыі Беларусі, ад гэтага, як мы ведаем, гэта ніяк не паўплывала на рашэнне Лукашэнкі сысці. І відавочна не паўплывае. Таму вось гэта галоўная матывацыя гэтых пратэстаў, яна застаецца. Значыць, гэта, ва ўсялякім разе, калі мы гаворым пра яе ад'езд, на гэта я перакананы абсалютна ніяк не паўплывае. Вот просто ніяк. Наадварот, вот мы бачым, што вот сёння пачаліся ўжо нейкія страйкі на нейкіх заводах. Мы з табой памятаем, гэта было на нашых з табой вачах у красавіку 91-го года, як пачынаўся тады страйк з аднаго завода, з другога, потым гэта ахапіла ўсю Беларусь. Ну, так што тут я яшчэ раз другі раз скажу, што не. Не. Нават калі вось Ціхановская сыдзе з палітыкі, магчыма, гэта была ўмова, пастаўленая ёй уладамі, пакуль Ціхановскі ў турме, каб з Ціхановскім нічога не здарылася, каб яна сышла з палітыкі, жыла там на захадзе прыватным жыццём, я думаю, што так яно і было. Нават калі яна цалкам сыдзе проста пераўтворыцца, вернецца ў свой ранейшы стан, так сказаць, вось, ну, прыватнага чалавека, хаця это ўжо не атрымаецца, она ўжо, так сказаць, ну, персанаж беларускай гісторыі. Нават пры гэтым, вось, алгарытм паводзін вуліц, алгарытм пратэстаў ўжо ад гэтага не залежыць. Мы нават не ведаем, як ён можа пайсці, але вот ад гэтага ён ўжо не залежыць.
Ну, я хачу сказаць, што як бы адзін раз з ёй улады ўжо пралічыліся. Калі ее зарегистрировали, то меркавалася, что ну вот идеальный спарринг-партнер. Домохатняя господиня, женщина, ну, як бы, куды ёй. Но оказалось, вот куды. Так что я бы, по шчырасці, не списывал ее з рахунков, не глядячи на ее отъезд и на гэтую заяву. А за дальнейшим развитием подзею сачыце на сайте «Свободы», свобода.орг. С вами были я, Юрий Дракохруст, и Сергей Наумчик. До побачення.
батьківщини своя.
Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. С вами Пражский акцент. И я, Юрий Дракохруст. А так само мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – заява Светланы Тихановской и яе отъезд за межи Беларуси. Я нагадаю, что был распаўсюджаны зварот Светланы Тихановской, у яким яна гаворыць, что народ зрабіў свой выбор, так само заклікае людей подпарадковацца закону, паважаць, дакладней, закон, не супраціўляцца міліцыі і не выходзіць на плошчы. Пасля гэтага стала вядома, што яна з'ехала ў Літву. Паведамляецца таксама, што яе туда вывезлі беларускія ўлады. Сергей, вот два гэтыя факты, яе зварот, яе заява і вот этот яе ад'езд. Як бы вы оценили? Я хочу сказать, что у социальных сетках, где обмеркование и поравнание вот этой ее заявы, больше как бы увагу заяве, заявами Андрея Дмитриева и Ярослава Романчука у снежня 2010 года. Вот в этом контексте ваша оценка.
Ну, мне абсолютно однозначно зразумела, что у дадзеным выпадку на Светлану Тихановскую, калі яна наведывала будынак Центральной выборчай комиссии, был зроблены моцны, я сказал бы, колоссальны ціск. Ну, трэба думаць, з боку прадстаўнікоў спецслужбаў, сілавых структураў, адміністрацыі прэзідэнта, па-рознаму можна тут будоўваць версіямі, пакуль гэтага не ведаем, пакуль што Светлана не патлумачыла гэтага і магчыма яна не патлумачыць гэта, ну, вельмі яшчэ доўга, чаму мы пазней магчыма пра гэта таксама пагаворым. І ціск быў зроблены безумоўна для таго, каб яна пагадзілася пакінуць тэрыторыю Беларусі, што ўлады, трэба меркаваць, лічаць абсалютна неабходным элементам прызнання Лукашэнкі абраным прэзідэнтам, вось з тымі лічбамі, якія яму назвала Ярмошына, і спынення, якіх бы тое не было, народных пратэстаў. Адсюль і вываз яе менавіта ўладамі, што ёй было сказана, якія ёй былі прад'яўленыя аргументы, можна толькі здагадвацца. Ну, я думаю, што тут, мне таксама ясна, меў месца самы элементарны шантаж. Шантаж мужам, які знаходзіцца ў турме, і з якога мы гэта ведаем, здзекаваюцца, прычым здзекі ідуць не толькі з боку адміністрацыі, але і з, так бы мовіць, простых зняволеных, нібыта з прычыны, як гэта называюць, нізкага яго сацыяльнага статусу. Ёй маглі Светлане проста расказаць, што могуць зрабіць з Сергеем. Тыя ж самыя зэкі ці адміністрацыі, у прынцыпе, гэтага магло быць абсалютна дастатковым. Ёй маглі сказаць пра дзяцей. Ёй маглі сказаць, што ўлады цудоўна ведаюць, дзе знаходзяцца дзеці, у каго яны знаходзяцца, і што пры жаданні, не, канешне, не ўлады, а некія дрэнныя людзі могуць штосьці недобрае зрабіць з дзецьмі, і гэтак далей, і гэтак далей. І, канешне, вось, калі ё паставілі перад гэтым выбарам, дзеці, сім'я і далейшая палітычная дзейнасць, яна зрабіла той выбар, які яна зрабіла. У мяне абсалютна не павернецца язык хоць слова сказаць у яе асуджэнні. І вось з таго, што ты прыгадаў сацыяльныя сеткі, з таго, што я прычытаў на Фейсбуку, ну, мне здаецца, што большасць людзей, 90% у сількім разі, можа быць, я чытаю, ну, некія асаблівыя акаунты, я не ведаю, але, ну, паставіліся да гэтага зразуменням. У кожным разе, так сказаць, гэта быў ціск з боку ўлады, які ў цывілізаванай дэмакратычнай прававой краіне вот у такой ситуации, ну, абсолютно немагчыма. Вот калі б такі ціск быў там, не ведаю, у Брытані, у Францыі, у Польшы, то просто, ну, десяткі кіраўнікоў спецслужбаў, спецслужбы і прэм'ер просто вылецелі б у адставку в адзін дзень.
Сергей, ну я бы все-таки вот хочу несколько слов сказать про той аргумент, який я так ці інакш вось прочитал, и значит, некоторые люди вот это говорят, поравновывают с заявами тогочасными Дмитриева и Романчука. Ну, вот я хочу нагадать, что тады, скажем, той же Романчук, он сказал, я осуджаю людей, якія вот, значит, закликают людей на площу. Тады Дмитриев хвалил нават милицию. Тихановская этого не зробила. Она сказала такую двухсенсовную речь. Народ зробил выбор. Ну, а який выбор? Думайте сами. Да, и она закликала людей не выходить, но она не сказала, что то, что люди выходили, это кепско. И она не сказала, что те, кто закликали людей выходить, это кепские люди. Она этого не сказала. И в этом смысле вот ее теперешняя заява, она, в принципе, вытраманная в той стилистике, в якой она вела всю кампанию. В этом смысле вот істотнае адрозненне, мне здаецца, ад 2010 году, тады некаторыя, прынамсі, некаторыя кандыдаты публічна заяўлялі, все вырашыць плошча. Все вырашыць плошча, ідзіце на плошчу. В дадзеным выпадку яна этого не казала. Яна не казала ні водны момант сваёй кампаніі, ідзіце на плошчу. Ні да выбараў, ні пасля выбараў. І таму, як бы, ну, тут, на мой погляд, нельга сказаць, што вот яна абяцала, вот яна гаварыла, а маўляў, зараз бачыце, вот яна як бы здрадзіла сваім абяцанням. Она не обіцала гэтага. Мне здаецца, это даволі важны момант для таго, каб вот ацэньваць яе ўчынак. Ну і я бы яшчэ сказаў, што ўсё ж такі ў дадзеным выпадку, ну, из нас с тобой такие, может, кепские моралисты. Я в данном выпадку не столько про мораль, а сколько про вот громадскую реакцию. Я думаю, что так же, как у компании, как бы ее пол был ее силой, и думаю, что в данном выпадку это в значной ступени для многих, принамсі, это будет оправданием вот этого ее учинку. Бо, ну... Да речі, і на Дмитрієва, і на Романчука тоді так само оказувалися тиск. Вот. Ну, а все ж таки, я кажу, в нашій культурі, ну, жінчині даравально уступить тиску у більшій ступені даравально, чим мужчину, тому що тиск на її, звісно, був шалений.
Ну, ось, поколькі ты прыгадаў Дмитрієва Романчука, ми до гэтага часу не ведаем, сапраўды, які тиск все ж таки оказывался на их. Наколько я памятаю, Романчук сказал, что его поставили в некие такие складанные умовы робить выбор. Ну, мне подается, что, может быть, это, ну, коли так ужить такое слово, помылка, может быть, и Дмитрий, и Романчук праз некий час добро было, каб яны просто рассказали, что тады, так сказать, с каким чином на их тиснули. И вот, не ведаючи всех обставинов, ну, это мое приватное меркование, я не стал бы осуждать, ты кажешь про женщин, я не стал бы нават осуждать мужчин. Мы не ведаем, чем так сказать, шантажовали, и как бы каждый себе мог бы повесить у такой ситуации. Дотычно Светланы Тихановской, тут еще я бы звернул увагу на такие аспекты. Ну, ты пригадываешь вот этот зворот, який, как бы он ишел в другие, где она сидит на канапе на фоне жалюзи неких, а фактично это было два зворота. Спочатку зворот записанный нам, як, выглядая на мобильный телефон, где, ну, она просто вельми переполоханная, замученная, змученная, я бы так сказал. И вот там был один такий нюанс. Я несколько разов проглядел эту запись однохвилинную. И она кажет, что я свое решение приняла сама, без уздеяния с боку близких, с боку Сергея Тихановского, имеется на увазе, с боку штаба, без всякого уздеяния вот с их боку. И далее, вот, кажет про детей. Але она не сказала у этом, что и без уздеяния спецслужбов, и без уздеяния уладов. Ну, это таки полный знак. Другое, вось, другі гэты зварот, ён бачны зачытаны па паперцы, і што цікава, што і першы зварот, і другі зварот запісаны хаця ў розных, здаецца, ну, антуражах, розных інтэр'ерах, але на ёй адна і тая ж, значыць, як это, я не спецыяліст у жаночым гардзеробе, ну, как не кашуля, вопратка, да, адна і тая ж. Ну, зусім магчыма, калі чалавека адразу вывозілі, яна ёй засталася, так сказаць, гэта абсалютна можа быць, безумоўна. Але вот такія набор такіх вось драбніц, як бы ён паказывае, вот у мяне абсалютна няма ніякага сумнення, што гэта запісана там у будынку ЦВК. Яшчэ адзін момант. Справа ў тым, што Светлана увесь час, вось падчас гэтай выбарчай кампаніі, казала і падкрэслівала, яна казала, я не палітык, я не палітык, я сімвал, я сімвал. І гэта было абсалютна правільна. Бо калі ўжо разбіраць яе, ну, выбарчую, там нават праграмы ніякай не было, калі разбіраць выбарчыя заявы, ну, прафесійнаму палітыку, ці там, ну, любому просто, ну, там десяткі рэчы, якія просто былі б недаравальны. Яна, як выглядала, не ведала нават значэння некіх там тэрмінаў палітычных, кшталту люстрацыя. Яна цудоўна просто выходзіла, так сказаць, сітуацыя перад журналістамі, але яна была непадрыхтаваная. Я гэта не кажу ў яе асуджэнні, я кажу, што, ну, па факце. І яна, і ў гэтым, як адзначаюць многія аналітыкі, і ў гэтым, безумоўна, была яе сіла. Яна абсолютна шчыра сказала, што я не палітык, я іду з адной мэтай, правесці, так сказаць, перамагчы, а потым правесці новыя выбары, яна вось не гуляла ў вялікага палітыка. Яна не у прынцыпе, яна нічога, акрамя вось таго, што яна правядзе гэтыя выбары, яна народу нічога не абяцала. І казаць, што вось яна здразіла народу, значыць, сваім гэтым ад'ездам, я лічу, гэта неправамоцна. Яшчэ адзін такі момант. Вот, скажам, у іншай сітуацыі яна б магла паехаць і прыцягваць палітычную дзейнасць, бо на сённяшні дзень Светлана Ціхановская гэта, ну, ва ўсякім разе, пад нумарам адзін электаральны, скажам так, апазіцыйны дзеяч, ці электаральна яна прадстаўляе вось Беларусь. Мы можам казаць пра гістарычную легітымнасць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта гістарычная легітымнасць, а ў яе электаральная легітымнасць, нават пры тых афіцыйных 10%, якія ёй выпісывае Ярмошына, гэта вялізная колькасць людзей. Ну, гэта колькасць людзей, якая перавышае некаторыя краіны еўрапейскія, невялікія. І яна магла б, скажам, ну, сфармаваць ураду выгнанні, ці нейкай яшчэ палітычнай дзейнасцю заняцца. Але я думаю, што ад гэтага не варта яе чакаць, бо зараз застаецца ў турме Сяргей. Гэта вот той элемент, якім, безумоўна, ўлады яе шантажуюць і будуць далей шантажаваць. Гістарычную сваю ролю, вот гэтую ролю абуджэння народа, яна, як я лічу, выканала.
Сергей, ну і вот яшчэ тэма таксама, яна ўзнікае ўжо некаторыя, так сказаць, там робяць банары, там аватаркі, Ціхановская наш прэзідэнт. Як ты лічыш, вот, да, людзі прыгадваюць сітуацыю, якая была ў Венесуэлі, дзе Хуан Гуайдо быў абвешчаны прэзідэнтам, яго нават в гэтым якасці прызналі некаторыя краіны. Вот такая сітуацыя в дадзеным выпадку адносна Ціхановскай. Магчыма, на твой погляд, вот хто-небудзь можа, как хоць какая-то краіна, як бы в той ці іншай форме вот, прызнаць ці наўрацца?
Ну, я буду тады адказваць на гэта пытанне, крыху абстрагуючыся ад асобы самой Светланы Ціхановскай, а некаторыя, так сказаць, фактары, універсальныя фактары, якія, як мне падаецца, ну, павінны прысутнічаць пры гэтым. Павінны, канешне, быць абсалютны падлік, дакладны, больш-менш падлік, альтэрнатыўных, так сказаць, галасоў, павінна быць прадстаўлена нейкая, відаць, лічба, при тым, што па многіх гэты фактар у значнай ступені ёсць па многіх участках і не толькі ў Менску, вот, скажам, зараз ідзе запіс па інтэрнэце, як прадстаўнік уладаў у Віцебску уламываў членаў выбарчай камісіі перапісаць пратакол на карысць Лукашэнкі, а там просто перамагла, рэальна перамагла, не просто больш набрала, рэальна перамагла Ціхановская. І ў іншых райцэнтрах таксама, вот тут гэты фактар мог бы быць, але тут павінна быць поўная кансалідацыя грамадства на тым, што тая ці іншая асоба абраная прэзідэнтам. Відаць, з гэтым павінны пагадзіцца і, вось як ты ўжо сказаў, некія міжнародныя інстытуцыі, і, безумоўна, з гэтым павінны пагадзіцца некія ну, кіраўнікі некіх дзяржаў, мінімальна хаця б той дзяржавы, якая дае ёй прытулак, калі гэтая персона знаходзіцца на тэрыторыі іншай нейкай краіны, а не на тэрыторыі сваёй радзімы. Ну і, канешне, першая ўмова павінна быць воля самаго электаральна, самаго абранага прэзідэнта, абранага кіраўніка. Ну, некаторыя фактары тут, напэўна, могуць мець месца, а некаторыя фактары, вот у тым ліку і воля самой Светланы Ціхановскай быць абраным, лічыць сябе абраным, дамагацца гэтага і прызнанню міжнароднай супольнасці. Магчыма, і такое жаданне ёсць, але яна пастаўленая, зноў жа скажу, шантажом. Я перакананы абсалютна, вот рэжце мяне, што гэта быў дае шантаж, і ён працягваецца, бо Сергей Ціхановскі ў турме. Яна пастаўлена ў такія ўмовы, што яна гэтага ну, просто вот зрабіць не можа. Ёй толькі можна выказаць па чалавечы спачуванне. Я вот, ну, любы з нас можа ўявіць сабе, што гэта азначае ведаць, што ты, ну, нават альбо перамог на выбарах, што ты абраны па факце прэзідэнт, ці ты, ці, скажам, за цябе прагаласавала там, ну, вялікая частка насельніцтва, мінімальна ты праходзіш у другі тур і з шанцамі на перамогу, і вось апынуцца ў такой сітуацыі, якая яна, якой яна апынулася, гэта, безумоўна, вельмі вялікі псіхалагічны ціск. Я просто, ну, як кажуць, здымаю капелюш перад гэтай жанчынай, вось і вельмі спачуваю ў звязку з тым, што ёй зараз даводзіцца перажыць, і ну дай Бог мне памыліцца, але мне так здаецца, што гэта яшчэ не канец.
Ну, а мой адказ на вот маё ўласнае пытанне ўсё ж такі хутчэй не чым так. Маецца на ўвазе наконт хоць какой-то формы прызнання. Бо, ну, размова зараз ідзе пра дзясяткі, магчыма, сотні участкаў, на якіх вот ёсць пратаколы, дзе як бы відавочна пераможца Ціхановская. Але ўсяго выбарчых участкаў за 5000. Ну, это значыць там ну, адсотак, можа быць, там 10%. Ну, это не большасць участкаў. Так, можна паліталагічна экстрапаляваць, што калі вот на, скажам, 100 участках она перамагла, то ну, она не магла так прайграць, хутчэй за ўсё она перамагла і цэлым па краіне. Але, ну, это як бы развагі. Дзяржавы не прымаюць рашэнне на падставе некіх імплікацый, экстрапаляцый, развагаў. Ўсё ж такі як бы, ну, калі вот казаць пра Венесуэлу, там так склалася, што быў парламент, всемі прызнаны, і этот парламент як бы прыняў пэўнае рашэнне. І як бы узнікла дылема паміж, ну, як бы рознымі афіцыйнымі легітымнасцямі. Вот вырашыў парламент так, а вот вынікі прэзідэнцкіх выбараў такі. А тут як бы, ну, вот ёсць афіцыйныя вынікі, якія агучыла Ярмошына, а з іншага боку, ну, невялікая частка вот бюлетэняў, скажам, невялікая частка пратаколаў, якая, ну, да, сведчыць хутчэй за ўсё пра яе перамогу, но я думаю, што не настолькі. Так што я думаю, што калі вот, ну, зноў прызначаны пасол Злучаных Штатаў прыедзе ў Беларусь, хаця магчыма яна не будзе спешацца, але калі паспешаецца, умоўна кажучы, заўтра прыедзе, яна думаю, што вручыць даверчыя граматы Лукашэнку.
Так, Юра, я вось пра гэта адразу сказаў, што вот тут гэтага першага галоўнага фактара, так сказаць, ну, не хапае. Не хапае з той прычыны, што, ну, найперш, што не былі дапушчаны назіральнікі па большасці участкаў і гэтак далей. Тут, ведаеш, тут яшчэ можна прывесці прыклад з беларускай найноўшай гісторыі. Я маю на ўвазе 99-й год, калі в эміграцыю ў Літву, таксама ў Літву з'ехаў легітымны, абсалютна, прычым ніхто не падлі... Вот там сусвет, зусім, сусветная супольнасць, заходняя дэмакратыя, зусім не ставіла пад сумнеў ягоную легітымнасць, я маю на ўвазе спікера Верховнага Савета Семёна Шарэцкага, парламента 13-го склікання, Верховнага Савета 13-го склікання. І ён пэўны час жыў у Літве, ён там успрымаўся як па канстытуцыі, так сказаць, вось другая асоба, як нават легітымны кіраўнік краіны, бо Лукашэнка, Лукашэнка быў пад сумневам пасля гэтага ягонага рэферэндума 96-го года, і яму была ахова прадастаўлена і гэтак далей, але і вось нават у гэтай варыянце там былі пэўныя праблемы ў яго настолькі вялікія. Я маю на ўвазі вот якраз прызнаннем з іншымі краінамі і шэраг іншых, так сказаць, чыста прававых і юрыдычных аспектаў, што, як мы ведаем, потым ён скончыў фактычна сваю дзейнасць і сышоў у прыватнае жыццё, з'ехаў з сям'ёй у злучаныя Штаты. І яшчэ адзін момант, вельмі, мне здаецца, важны, што вот мы ўжо недавно гаварылі з табой пра гэта, што вось асаблівасць цяперашніх пратэстаў масавых у тым, што яны як бы адбываюцца без уплыву, з боку, скажам, аб'яднаных штабоў, ці без уплыву некіх канкрэтных палітычных лідараў. Тое, што ўлады выціснулі з Беларусі Ціхановскую, мне падаецца, гэта тут яны, калі хацелі гэтым збіць свае пратэсты, мне так падаецца, што яны не дасягнуць мэты, калі нават не наадварот. Калі нават не наадварот, бо ўсе, хто можа разумець, зразумеюць, што на яе быў ціск, нават калі вот гэтую заяву другую, і сёння пакажуць па тэлебачанні, я думаю, што пакажуць. Яшчэ адзін, вот я хачу сказаць такі момант, з гісторыі, ўжо Савецкага Саюза, таксама мы неяк пра гэта гаварылі, увогуле ў гісторыі, нават сусветнай, я ведаю, апошніх стагоддзяў, толькі адзін прыклад, калі чалавек утрымаўся пры шантажу дзецьмі. Калі ў пачатку 70-х гадоў Салжыніцыну прыгразілі, нібыта там ад некай радыкальнай, ісламскай ці якой групоўкі, што заб'юць, выкрадуць і заб'юць яго дзяцей, нават штосьці для гэтага рабілася, гэтая, умовна кажучы, групоўка сидзела на Лубянцы ў форме палкоўніка, падпалкоўніка, генералу КДБ ці ў цывільных касцюмах. І калі яму прад'явілі такую прэтэнзію, так сказаць, і чакалі, што на гэтым ён спыніць гэтую гісторыю з архіпелагу ГУЛАГам, Салжыніцын сказаў, вы пагражаеце маім дзецям, што вы іх забіце? Добра. Перажыву. Двое, это для мяне будзе вялікая трагедыя, але гэта меншая трагедыя, чым трагедыя мільёнаў, якія загінулі ад камунізму ў сталінскім гэтым ГУЛАГу. І ў КДБ просто, потым это ўжо было, так сказаць, успаміна публікавана, яны просто прыйшлі ў шок. І яны спынілі гэтую, так сказаць, аперацыю. І потым пасадзілі Салжыніцына. Спачатку прывезлі на Лубянку, зачыталі яму там рашэнне прэзідэнта Верховнага Савета аб пазбаўленні яго грамадзянства ці высылцы за мяжу. Прывезлі ў аэрапорт, пасадзілі ў самалёт, вывезлі ў Швейцарыю, там, так сказаць, спусцілі па трапу, і яго таксама вывезлі ў улады. Хто-небудзь прэтэнзію прад'явіў Салжыніцыну, што ах, я зараз чытаю, Ціхановскую вывезлі улады. Я не параўноўваю Ціхановскую з Салжыніцыным, я кажу пра мадэль гэтага вывазу. Абсолютно ясно, что як ён был выштуркнут из краины, так и она была выштуркнута из краины.
Сергей, я хочу протягнуть ту твою думку, бо сапраўды, я еще раз повторяю, она не закликала до протестов, она не долучилась до их первый день, скажем там, она не вышла на площу, не вышла на улицу, она вот не сказала, что я вас подтримливаю, я, так сказать, я с вами, хотя и не осудила, не тады, не вот в этой своей заяве. И вот на твой погляд, протесты, и вот як на их поуплывая то, что, ну, скажем так, вот символь оказался теперь за межами Беларуси, и символь закликал, ну, фактично, спынить протест.
Я думаю, что вот те люди, которые выходили позавчора, вышли вчора, напевно, безумовно, навод, я скажу, я бы этом перканано не выйдут сегодня, яны выходзяць не столькі за тое, што каботна прызналі нейкія лічбы Ціхановскай, і нават ужо, вот як можна было бачыць, ужо нават не за справядлівыя выбары, хаця і за іх таксама, але галоўнае іх патрабаванне, якое учора гучала, сыходзь. Ну, зварот да Лукашэнкі, сыходзь. Ад таго, знаходзіцца Светлана Ціхановска на тэрыторыі Беларусі ці не на тэрыторыі Беларусі, ад гэтага, як мы ведаем, гэта ніяк не паўплывала на рашэнне Лукашэнкі сысці. І відавочна не паўплывае. Таму вось гэта галоўная матывацыя гэтых пратэстаў, яна застаецца. Значыць, гэта, ва ўсялякім разе, калі мы гаворым пра яе ад'езд, на гэта я перакананы абсалютна ніяк не паўплывае. Вот просто ніяк. Наадварот, вот мы бачым, што вот сёння пачаліся ўжо нейкія страйкі на нейкіх заводах. Мы з табой памятаем, гэта было на нашых з табой вачах у красавіку 91-го года, як пачынаўся тады страйк з аднаго завода, з другога, потым гэта ахапіла ўсю Беларусь. Ну, так што тут я яшчэ раз другі раз скажу, што не. Не. Нават калі вось Ціхановская сыдзе з палітыкі, магчыма, гэта была умова, пастаўленая ёй уладамі, пакуль Ціхановскі ў турме, каб з Ціхановскім нічога не здарылася, каб яна сышла з палітыкі, жыла там на захадзе прыватным жыццём, я думаю, што так яно і было. Нават калі яна цалкам сыдзе проста пераўтворыцца, вернецца ў свой ранейшы стан, так сказаць, вось, ну, прыватнага чалавека, хаця это ўжо не атрымаецца, она ўжо, так сказаць, ну, персанаж беларускай гісторыі. Нават пры гэтым, вось, алгарытм паводзін вуліц, алгарытм пратэстаў ўжо ад гэтага не залежыць. Мы нават не ведаем, як ён можа пайсці, але вот ад гэтага ён ўжо не залежыць.
Ну, я хачу сказаць, што як бы адзін раз з ёй улады ўжо пралічыліся. Калі ее зарегистрировали, то меркавалася, что, ну вот, идеальный спарринг-партнер. Домохатняя господыня, женщина, ну, як бы, куды ёй. Но оказалось, вот куды. Так что я бы, по шчырасці, не списывал ее з рахунков, не глядячи на ее отъезд и на гэтую заяву. А за дальнейшим развитием подзею сочите на сайте «Свободы», свобода.орг. С вами были я, Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик. До побачення.
Счастья мы подходим.